Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý podvečer a večer, posluchači Svobodného vysílače CS Studia Třinec. Vítá vás u mikrofonu Libor Domas. Za mixážním pultem je Pepa Endrich a naším hostem tady bude podruhé Jan Michal Kubín.
Hezký podvečer.
Již jsme s ním měli jednu rozhlasovou relaci a Jan Michal Kubín je kandidát do Senátu. Volby do Senátu jsou 2. až 3. října tohoto roku a jeho volební obvod je 21 a do tohoto volebního obvodu 21 spadá Praha 5 a 13. Jak jsme již minule sdělili, teďka to pouze ještě zopakujeme, je předsedou Cesty odpovědné společnosti, kde nějakým způsobem se v tomto hnutí snaží nějakým způsobem udělat politickou situaci a žití v České republice snesitelnější, aby nebyly věci tak složité, jak jsou. Minule jsme probrali různá témata a dneska v těchto tématech budem pokračovat. Takže tímto předávám Honzovi slovo a začneme s prvním tématem a navrhuju dát zemědělství.
Můžem. A máš nějaký konkrétní dotaz? Nebo,
Věc, která je, tak jsem se někde dočetl a myslím, že to byly mainstreamová média, že jsme v rámci kvót Evropské unie museli naše zemědělství ponížit natolik, že jsme soběstační zhruba ze 30%. V praxi to znamená, že zbylých 70% musíme do České republiky dovážet. Takže soběstačnost, která byla v České republice dříve, je nyní potlačená a v podstatě jsme se stali de facto závislí na svým způsobem na potravinové pomoci zvenčí. Jak to, Honzo, vidíš v rámci ekonomie a v rámci republiky takovéhle rozvržení 30% na 70%?
Hele, my jsme to částečně nakousli minule. Já jenom zkusím říct historicky, protože si pamatuju v 89. respektive začátku těch 90. let, kdy se normálně stáda prostě vyvážely pomalu na stojato, likvidovalo se, byl příkaz prostě zlikvidovat prostě zemědělství, který tady bylo v rámci jako jednotlivých zemědělských družstev jako velmi vlastně jako fakt dobrý, byli jsme soběstační, to, co jsi říkal před chvílí. Ten stav se prostě velmi radikálně a velmi zásadně zhoršil, protože to prostě byl záměr. Jo? Byl záměr a cíl zlikvidovat zemědělství a smyslem vlastně ten základní rozdíl, když se podíváš na zemědělství v západní Evropě, tak je postavený na malých a středních vlastně farmách, zatímco zvlášť v Čechách a na Slovensku je postaven díky té historické kolektivizaci a díky vlastně těm velkým zemědělským družstvům, který se ještě víc vlastně teďka změnili v ty akciovky, takže my máme prostě největší zemědělský podniky v podstatě v Evropské unii. I když Polsko bere daleko větší dotace, teda, ale ono má 40 milionů, my máme jenom 10 milionů. V každém případě máš pravdu, nejsme soběstační, nebo velmi, velmi, velmi málo, z těch 30% se to odhaduje. Ano.
Mnozí z vás si možná můžete, rozhlasoví posluchači, klást otázku, proč tady probíráme takováhle témata, která rozhodně nejsou příjemná. My tady probíráme ne z toho důvodu, aby jsme poukázali, že je někde něco špatně, nebo aby jsme někoho kritizovali. My to tady probíráme z toho důvodu, aby v podstatě jsme nějakým způsobem předestřeli různé zákoutí za jednotlivými tématy, protože mnohokrát ve svém okolí slyším, že lidi v podstatě žehrají nebo nějakým způsobem si stěžují na nějaké věci, které se kolem nás dějí, ale už jaksi nemají ty informace, proč k tomu došlo a z jakých důvodů k tomu došlo. A pokud tuto informaci nemáte, tak nějakým způsobem potom nejste zcela schopni nejen pochopit, proč se ta událost stala, ale ani potom nevíte, jakým způsobem se k tomu postavit, případně mít k tomu nějaké stanovisko a řešení. To je v podstatě další otázka, že potom vazalství členského státu Evropské unie, když tak tě Honzo oprav, že v podstatě my si nemůžeme svým způsobem moc vyskakovat jako stát, když jsme ze 70% závislí na dovozu potravin z Evropské unie.
No, ty si nemůžeš vyskakovat z důvodu za prvé těchto těch dovozů, protože říkám, cíleně bylo snaha zlikvidovat prostě zemědělství, respektive, protože evropský zemědělství je vlastně řízený z evropské centrály, jsou přesně daný kvóty a protože my jsme byli přifařeni pozdějiš, tak všechny západní země v podstatě měly už to dohodnutý, vylobovaný a dostat se do kvót, tak dneska si nemůžeš jako podle Evropské unie začít pěstovat nebo chovat v úvozovkách, co chceš. To je přesně nalajnovaný a je to prostě svým způsobem řízený hospodářství. Jo? Já teďka nechci říct, že to je úplně... No, ano, je to stejný, je to horší, než to bývávalo za totality, protože prostě... Tehdy jsme byli soběstační, dneska soběstační nejsme a jedeme podle kvót. Jo? To znamená, ty musíš vyrábět jenom to, co prostě ti vlastně Evropská unie, když se bavíš ve velkým, co ti Evropská unie dovolí. Protože jinak na to nedostaneš dotace a jinak nesplňuješ podmínky a prostě celý je to... prostě mimo trh, vlastně je to uměle vytvořený trh, ale v momentě, kdy to je uměle vytvořený, tak to není trh, že jo, to je prostě nesmysl. To jde proti přirozenému řádu, jo. A jenom teďka odbočím zase do nějakého příkladu, abychom byli prostě věcný, tak prostě velký akciovky zemědělský samozřejmě mají prostě velký lány, mají obrovskou techniku, technika je čím dál těžší, to znamená v momentě, kdy traktor byl lehkej, tak neudusával půdu. Dneska, když tam v podstatě vyjede ten traktor, tak prostě vlastně tu půdu úplně udusá, zmizely remízky, zmizely prostě polní cesty, prostě slilo se to do jednoho prostě obrovského lánu. Jsou dneska monokultury, chemické hnojení, prostě všechno, co tam je v tomto okamžiku děláno vůči půdě, ale tím pádem i vůči občanovi, vlastně jde proti přirozenému řádu. Úplně obráceně. Jo? Úplně obráceně. Bohužel, prostě jsou to, z jedné strany je to tlak z Evropské unie a z druhé strany je to tlak těch velkých akciovek. No, teď si v tom vyznej.
Tak přesně tak, ty jsi mě tady ještě potom vzal další téma, které jsem tady měl, a to je v podstatě eroze a eroze půdy a retence vody na polích. Protože konkrétně, když jede člověk na Jižní Moravě, tak vidí, jak ty vršky těch kopečků jsou úplně jalové, protože tam už de facto ta půda není žádná, protože ta vodní eroze ji všechno vzala pryč. A tudíž ta retence vody tam je de facto nulová. A další věc, která je, tak je oteplení půdy, protože u nás vznikají velké lány, v podstatě otevřené ornice. A na takové otevřené ornici je 50 až 70 stupňů, takže i ty zbytky vody, které tam zůstaly, tak se v podstatě neúprostně vypařují pryč.
Ano. Tam je zase několik, když uvedeme ty příklady. Jo? Eroze půdy, tak jak jsme řekli, prostě extenzivním mechanickým vlastně udusáváním té půdy, chemizací se ta půda prostě likviduje. Tam nedochází k obnově. Tím, jak furt jedou ty monokultury, tak vlastně je to úplně vyčerpaný. A ta půda je tak dneska v některých místech tak zničená, že vlastně obnovit jí do původní biologické funkce by znamenalo tam zasadit les a prostě nechat tam prostě dalších 30, 50, x desítek let nechat les, aby se ta půda obnovila. Jo? A když mluvíme o lese, a to jsme se bavili zase, myslím minule, tak já jsem minulý víkend byl v lese, říkáme, tak jdeme do lesa na houby, a když jsem přijel na to místo, kam jezdím, tak tam prostě les nebyl, respektive bylo to houby. A teďka to myslím samozřejmě jako legraci v tom smyslu tu negativní, protože jsme našli houby, protože tam nebyl ani ten les, natož nějaký houby. Jo? K té vodě. Ono, protože víme, že globální oteplování je. Nevíme, jestli je z větší části zapříčiněno lidskou činností, nebo jestli je zapříčiněno vlastně výkyvem teplotním výkyvem slunce, protože teďka možná odbočím, ale potřebuju. Ví se, že se rozpustily za posledních několik desítek let i marzovský špičky, jo, na Marzu. A tam teda člověk, pokud víme, nehospodaří, a přesto prostě se ty marzovský špičky vlastně oteplením Marzu rozpustily, jo. Takže ono to není úplně jednoznačný, že za to může člověk. V každém případě bychom tomu měli bránit. A jenom chci říct jednu věc, že teďka objem vody, který máš ve sloupci vzduchu, který je na metr čtvereční, jo? Ano. To znamená, jestliže máš teplejší vzduch na metru čtvereční, který byl prostě do 3, 5, 10, 15 kilometrů sloupce, tak samozřejmě je-li teplejší, tak se ti tam vejde více vlhkosti. Ano. A v momentě, kdy se přesouvají tyhle ty obrovské množství vody, které předtím byly třeba jenom poloviční, díky tomu, že nebylo tak teplá ta atmosféra, tak v okamžiku, kdy se ti to teda srazí a začne pršet, no tak tam nespadne jenom polovinu toho, co tam bylo před 20-30 lety, ale spadne tam dvojnásobek. Jo? A pak, když my nemáme ještě o to víc ošetřený tu půdu, jak jsi správně řekl, ten les, ty remízky, to, co by tu vodu udrželo, jo? Plodiny, ne kukuřici, kterou to proteče a stáhne to tu hlínu, tak tu zeminu, tak prostě to je devastace. Jo? Takže to je další rovina a je potřeba se o to starat. A když jako zase uvedu další příklad, a to máme například kyselost dešťů, tak jako řeknou se, no, tak je to o něco kyselější ten déšť, že jo? Ale ono, problém je ten, že to vypadá a jsou studie o tom, že tím, že ty máš kyselou vodu, kyselý déšť, a proteče ti do té půdy, tak se mění pH a samozřejmě se mění teda složení v té půdě, těch minerálů, toho, co vlastně v té půdě bylo, a odtéká prostě z té půdy prostě pryč. Jo? Takže všechny tyhle ty detaily staví celkovou situaci, která kolem toho zemědělství, vody a vůbec jako zemědělství a lesnictví. No. Je to problém.
Jo. Na tohleto navážu, protože já jsem byl před dvěma lety, jsem byl v Trouhelníku na jih od Prahy, v podstatě Mnichovice na severu, a na jihu byly Votice, Sedlčany, Příbram. A uprostřed je Nový Knín, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou.
Ano.
Za druhé světové války byl to výcvikový prostor Wehrmachtu, kde údajně krajina byla podobná Moskvě nebo kolem Moskvy, a tam oni se tam cvičili na útok na Moskvu. A všechny české obyvatele, které tam byly, tak oni vystěhovali pryč, byli tam pouze nějací místní zemědělci, aby to tam uživili, tu armádu. A takže tam v podstatě nebyla česká populace. Po druhé světové válce se tam tolik lidí nevrátilo, protože tam v podstatě ty vesnice byly zdevastované, bylo tam pár nějakých statků, nějaké vesnice, něco málo se dochovalo, a nezačalo se tam tak intenzivně hospodařit, jako se hospodařilo ve zbytku republiky. A je to asi 2-3 roky zpátky jsem tam byl, procházel jsem tam ten kraj, a ten kraj mě připadal takový divný. A divný v tom smyslu, že kolem nás, i když jsme byli na polích, bylo hodně remízků, byla vysoká tráva a bylo tam mokro. A 2 dny jsme tam chodili A teprve v druhý den mi došlo, že tam jako je něco špatně, což jsem cítil, ale nedokázal jsem to pomenovat. Protože jsem se cítil stísněný v krajině. Ale v tom smyslu stísněný, že jsem v podstatě nebyl na poli, které mělo na každou stranu 3 kilometry. Ale že jsem byl na poli, které mělo na každou stranu několik set metrů a bylo ohrničeno remízkem. A mě to teda nedalo, tak jsem se tam těch místních jako ptal, že se cítím jako jinak a že tohle to mám vnímání a jak to, že tady jako tolik těch remízků a tak. No a oni mě vlastně vysvětlili, že tahle ta krajina je vlastně zapečetěná krajina z 30. let, která během druhé světové válce a ani po válce neprošla nějakou radikální kolektivizací, by se dalo říct, a nějakým radikálním rozoráváním polí. Nechali to v podstatě ta komunistická generace, co byla, tak to nechalo tak, jak to tam bylo vlastně v těch 30. prvorepublikových letech dřív. A můžu teda říct, že k mému velkému překvapení tam ta krajina byla úplně jiná. Ta vegetace mě tam připadala jako bujnější a to z toho důvodu, že tam ta oblast celá byla vlhčí. Nebylo to potom, že by tam byly nějaké deště, ale prostě ta krajina měla svůj vlastní ráz a byla schopná přirozené retence vody.
Je to hezký, že jsi zmínil zrovna tuhletu oblast, protože já tam mám chalupu a přesně tam, jak jsi říkal, že Němci to vyklidili, tak přesně na hranici toho, kdy to bylo vyklizené právě za tím Benešovem, vlastně směrem na Neveklov, je pravda, že to tam prostě ty remísky a ty lesíky jsou, nejsou tam hluboký lesy, ale nejsou tam právě velký pole. Jo? Ono to má několik rovin a to, ta jedna je v tom, to, co jsi řekl, jo, že tam, ono tam obecně totiž, jak tam jsou postavený slapy, tak ty slapy, protože jde vždycky od západu, jde voda, jo, jdou mraky, jde vítr, jo, a ty slapy, které tam ale předtím nebyly, tak vlastně tu vodu, to rozrazej, ty mraky rozrazej a jde to na Sedlčany a nebo to jde potom údolím Sázavy, takže tam prší daleko víc. Takže, abys ty udržel vodu v té krajině, protože Benešovsko samo o sobě právě příliš vody nemá, tak právě proto musíš mít tyhle ty remísky a to roztrhaný. Nemůžeš tam mít velký polnosti. Jo? Takže to s tebou souhlasím, ano. A jenom pro zajímavost, tam je ještě druhá věc, že to je předhůří vlastně jakoby Český Sibiře, takže tam je, to je druhá věc, že to je chladnější, je to vejš položený. A prostě na každý vlastně území, který máš, tak má specifický ráz. Jo? Ale aby si udržel, a tudíž držme se těch tradic, držme se těch toho přirozeného řádu, aby si udržel tu krajinu, aby si jí dal to, co potřebuje, že jo? Jo? V momentě, já teďka dám příklad jižních Čech, v momentě, kdy, a to víme, že prostě tu byly bažiny, jo, prostě rašelniště a takže prostě ve středověku nebo prostě začali dělat rybníky a že tam budou prostě, pak se snažili pěstovat prostě tam zemědělství, prostě plodiny, rostlinnou výrobu, no ale ono to nešlo, protože ta půda tím, jak byla vlastně, nebyla dlouhodobě tvořená jako půda, ale vlastně to byly rašeliniště, tak nemá tu hodnotu, jo. A tohle to jsou všechno specifika, jo. A v momentě, kdy ty tam nakážeš a nařídíš, a teďka se jenom vracím k tomu, že centralistický řízení je prostě špatně, nejde, protože nemůžeš centrálním rozhodnutím vyspecifikovat všechny detaily, které prostě v té přírodě, v té společnosti jsou. Jo? A musí se to decentralizovat. Takže prostě opravdu je potřeba řešit to a dělat to prostě v těch úzkých komunitách, v těch podmínkách, které prostě tam jsou. Že jo? Jo? Proto říkáme v hnutí, že je potřeba prostě decentralizovat a přizpůsobovat ty podmínky tomu, co je potřeba.
Honzo, naprosto s tebou souhlasím. Tady tohle z toho zemědělství, to je takové nekonečné téma, protože na jednu stranu se volá po vlastně větší retenci vody na polích a případně zmenšování těch polích, aby vlastně ta kilometrové délky, které v těch polích sorbita bude neměla takovou sílu. Na druhou stranu je potom ekonomika, kdy vlastně ten zemědělec si kupuje ten velký těžký traktor z toho důvodu, že za ten traktor prostě může dát větší pluh, větší brány a to pole nejede třeba tam a zpátky 20krát, ale jede jeho jenom 15krát. Nehledě na to, že teďka tyhle ty traktory mají v sobě GPSku a když se podíváte na fotomapy a podíváte se na jak sekají traktory, když tam zrovna snímkujou, tak tam vlastně uvidíte, jak ty otáčky těch traktorů jsou naprosto perfektně vykrouceny, protože ta GPSka přesně ví, kdy ten traktor má zatočit. No a to je právě ve prospěch toho zemědělce, že on chce mít to dvoukilometrové pole, aby prostě jel 2 kilometry, pak to otočil za 2 kilometry a nebude někde objíždět nějaké remízky, tam se s tím prostě bude složitě točit, protože ekonomika si to žádá.
No, ale to je tím, že máš poškozený trh a to ještě tady nemluvím nejen o tom, že máš kvóty, ale že máš ještě dotovaný ty věci, jo? A to, že to nemůžeš vlastně distribuovat, prodat, protože nemáš distribuční síť, jak jsme se o tom bavili minule, tak to není žádný trh vůbec, ani od kvót, ani přes dotace, ani přes distribuci. A dostat se do toho je prostě velký problém. Proto prostě všechno centrálně, proto velký podniky, ale to není k přežití. To prostě drancuje tu půdu a za chvilku opravdu na tom neporoste nic a budeme tam muset zasadit les, aby, tak jak jsem říkal, aby se to prostě celý, ale prostě znova prostě biologicky zhodnotilo a vytvořila se tam opravdu půda, jo. K tomu jsou výborný ty malý střední podniky a samozřejmě malý střední podniky, já teďka nedovolím si neopomenout, když jsme v zemědělství, že prostě jsou obrovský tlaky tady na geneticky manipulované plodiny, že jo, který prostě se tady snaží prostě dostat, aby ovládli i vlastně tu výrobu a ty semena. Prostě to je šílený. Všechno to jde, opravdu znovu opakuju, omlouvám se, proti přirozenému řádu. Prostě geneticky manipulovat rostlinu, kdy dáš do genetiky kukuřice, dáš gen, teďka plácnu, lososa, živočišnej, proto aby si odpudil něco někam, aby tam prostě to, tak je to prostě hraní si na Boha a je to prostě špatně. To prostě otevíráme pandořinu skřínku, kterou nikdo nebude schopen prostě zavřít. Protože když řekneš, já mám tady pole, který hlídám, mám ho prostě tady 3x3 kilometry třeba, nebo já nevím, pár set metrů, tak ale ta včela, která tam do toho nalítne, tak ta lítá v rádius prostě daleko větší. Jo? A bych se rozčiloval teďka hrozně a to nechci.
Honzo, ty jsi tady zmínil přirozený řád. My jsme velký milovníci Krkonoš a rádi si čteme časopis Veselý výlet na Krkonoše a tam často psali, že prostě vznikaly mlékárny, vznikaly různé prostě tkalcovské firmy, vznikaly různé pily a mě vždycky vrtalo hlavou, jaký investor tam přišel, že to zafinancoval. Jo, jsem si říkal, to přišel někdo z města, byl v balíku, nevěděl, co s penězma, tak si pod Krkonoších, prostě nebo v Krkonoších si postavil nějakou výrobnu, nějakou fabričku. No a potom jsem někde četl krásný článek, kde tohle to vysvětlovali, protože, a ty si říkal distribuční síť, že zemědělci, malé a střední podniky nemají distribuční síť. Stejně na tom byly ty budaři, co v podstatě tam měli ty krávy, podojili mlíko a to mlíko neměli komu prodat. Pokud ho prodali, tak ho prodali za nějakou směšnou cenu. A tyhle ty budaři začali vlastně níž v Podkrkonoších podhůří, začali zakládat mlékárny, aby v podstatě oni sami sobě zajistili odbyt toho mléka, co oni tam vlastně podojili v těch svých budách a zároveň, aby měli zajištěnou i distribuci. A to je přesně to, co ty máš na mysli.
Ano, přesně tak. A co to znamená? Je to prostě decentralizace. Ty prostě potřebuješ řešit prostě ty lokální podmínky. Ano. ty nemůžeš, jakmile to děláš prostě z jednoho centra a nadnárodníma podmínkama, no tak prostě vytváříš černobílý vidění té společnosti a někde vytváříš prostě bílý místa, protože tam prostě není potom schopnost prostě toho člověka vlastně jako přežít. A nebo potom skončíme opravdu na tom, že budeme muset, a k tomu teďka všichni tlačej, zvolit, to tak jim dáme prostě nepodmíněný příjem, bohatý už křičej, tak nás prosím vás zdaňte, protože už vidí, že to prostě je neudržitelný, že to prostě je že se to řítí do pekel, ta ekonomika, makroekonomika, jo. Prostě to nezvládají.
Ano, nehledě na to, že teďka ta půjčka těch 750 miliard, co bude v rámci Evropské unie a 300 miliardová půjčka vlastně České republiky korun v rámci téhle té velké evropské půjčky, tak nám jasně vlastně naše evropské elity ukazují a směřují cestu, jakou půjdeme. Budeme prostě cestou totálního zadlužení, aby jsme si nemohli dovolit vůbec nic a byli de facto vazali ve svých vlastních zemích.
Nevím, co bych k tomu řekl. Je to prostě zvěrstvo, šílení. A tenhle ten zelený, já nevím, jak oni tomu říkají, zelený, já tomu říkám zelený peklo. Zelený úděl, ta nová zelená politika, to je přesně prostě poručíme větru dešti. Jak tam funguje trh? No tam žádný trh nefunguje. To je prostě tohle zná. A teďka tady, já teďka dám příklad zase. Odbočím k autům, jo, nebo k bionaftě, to je jedno, protože furt je to dokola to stejný. Všechno vyřešíme elektrifikací, jo. Takže nakážeme, že prostě budou takový a takový emise. V pátek jsem byl s autem prostě na svolávací akci a říkám mu, hele, bylo by dobrý, možná bych potřeboval vyměnit auto, protože už mám 300 tisíc nalítáno. A já říkám, co tady máte? A on říká, no tady máme tohleto. A říkám, a co je v tom za motor? A já říkám, no to jsou tří válce. A já říkám, no ale to mi neutáhne prostě vlek, to prostě je to, zničím ten motor během chvíle. A on říká, no to se taky děje. A už jsme na hranice s emisema, prostě ty emise, ty kvóty prostě nejsou nedostaneme se do toho. A já říkám, no a co ty automobilky jako budou dělat? A on říká, no automobilky už hřvou a říkají, že potřebují znova jít do velkých výkonů, protože tam ty emise udělají. Jo? Hele, já kam se podívám, tak tam mi připadá, že to rozhodují prostě totální amatéři, který jdou úplně proti společnosti, proti prostě tomu, co říká selský rozum. Já tomu prostě nerozumím. Libore, já jsem asi se narodil jako v nějaký blbý době a promiň, vrátím se teďka k tomu, že odbočím. Co další věc, která mě rozčílila, je, že tak my máme podporovat prostě malý střední firmy. No a nevím, jestli jsi zaregistroval, ale České lesy dali zakázku, 5miliardovou zakázku holdingu Agrofert.
Měli nejlepší podmínky a nabídku, Honzo, to bylo naprosto transparentní.
To je k pláči, já se směju, ale to je sarkastický smích teda. To je fakt jako, to je neskutečný. Jestli tohle to už nikdo nevidí, pro boha, a prostě, hele, já jsem, promiň, odbočím, jo. Já jsem dneska v souvislosti s volební kampaní jsem prostě strávil 5 hodin prostě tady na trase B, jo, na tý Praze 5 a 13. A rozdávám ty letáky a ptám. Takže, a teďka jenom ti řeknu svoji zkušenost, jo, omlouvám se, že jsem odbočil, jo. Dávám letáček a říkám, prostě máme senátní volby za chvilku. Mladí lidi, to znamená tak jako do 25, do 30, tě úplně ignorujou. Nezájem, vůbec jako nezájem, protože z jejich pohledu, zřejmě, teďka se jenom dohaduju, ale stejnou zkušenost jsem udělal loni v těch evropských volbách, kdy prostě mladí lidi říkají, všechno je v pořádku, můžem cestovat, spotřeba je, mám velký peníze, pracuju pro velkou firmu nebo řeknu na úřadu, jako tam na něco, není co opravovat, děti je všechno naprosto prostě v pohodě. Jo? střední generace, kterým dávám ten leták a bavím se s nima, tak tam už reagujou, letáček si berou, zastavějí se, ale říkají, s tím se nedá nic dělat. A já se jim snažím vysvětlovat a říkat, no, jestliže to se dalo s prominutím dokurvit nějakýma podmínkama, no tak když my změníme ty podmínky, tak těmi podmínkami to zase můžeme vyléčit, uzdravit. Jo? Ale tahle ta prostřední generace, ta střední, která běží ten krysí závod a prostě je naprosto úplně zdecimovaná, říká, na tohle to my nemáme, na tohle to prostě z toho není cesta. Jo? A jsou úplně odvaření. A pak je starší generace, která si bere letáky opravdu pečlivě, pravidelně, ptá se, dotazuje se, ale ty říkají, no ale my už nic nezmůžem, my už jsme prostě za zenitem, to musíte vy. Hele, ty to, když tohleto rozebereš, tak já opravdu si říkám, že jsem blázen, ty jo. Teď jsem odbočil, promiň, Libore.
No, tak teďka mě teda vážení posluchači prominou, ale teďka je seznámím. On, někteří tomu říkají spekulace, ale v podstatě, jak k tomuhle z tomu došlo. V 50. 60. letech v Americe byli občani schopní si ušetřit ze svého platu na auto a na bydlení. To stejné v podstatě bylo i v České republice, kdy si naše rodiče byli schopni ušetřit na auto i na nějakou tu chatičku nebo na nějaké takovéto bydlení, které bylo relativně dostupné z platu. Teďka nevím, co já bych musel mít za plat, abych si ušetřil na auto a na průměrný pražský byt za 4 miliony, kam se v podstatě jen tak vejdu. A mechanika. Jaká byla použitá mechanika tohodle z toho, aby k tomuhle z tomu, co ty si teďka říkal, došlo? Najednou, netvrdím, že to bylo na zakázku a úmyslně, někdo někde udělal hnutí hippies. Tohle z toho hnutí hippies jim řekli, nemusíte chodit do práce, nemusíte pracovat, nemusíte mít rodinu, nemusíte mít společenské konvence, nemusíte se nechat ovlivňovat civilizací, žijte si jak chcete. Někteří členové tohohle z toho hnutí hippies a jim podobné hnutí chvilku prostě jako žili tímhle volným životem, potom šli na vysoké střední školy, tam ty školy vystudovali, někteří z nich na těch školách zůstali jako asistenti, někteří z nich zůstali jako vyučující, nicméně to hnutí hippies v nich stále bylo. A tyhle ty své zkušenosti z toho volného života sdělovali svým studentům. Studentům se to samozřejmě zalíbilo, tohleto, protože to byla taková romantická vzpomínka. A začali to vlastně praktikovat někteří ve svých životech, někteří vystudovali tu stejnou vysokou školu, zůstali tam jako profesoři a začali to šířit dál. Protože společnost, která není zadlužená, tak nad ní vlastně mocenské elity nemají kontrolu. Takže oni postupně tímhle s tím rozložili společnost v tom smyslu, že ty učitelé toho hnutí hippies nebo ty jednotliví účastníci hnutí hippies říkali studentům, nemusíte dodržovat pravidla, nemusíte vstávat každý den v 6 do práce, nemusíte prostě mít nějaký civilizace, žijte volně, jak vy chcete. A to je přesně to, co my teďka vidíme kolem sebe, že ty lidi v podstatě nějakým způsobem neuznávají to, co uznávali vlastně naše generace a naši rodiče s našimi prarodiči. Někde jsem se dokonce v regulérních novinách dočetl, že 40% žen vzdělaných vysokoškolsky v Německu nechce mít dítě. Prostě řekli, že nevidí důvod, proč by měli mít dítě a případně zatěžovat planetu nebo zatěžovat další, jako v podstatě svoji civilizaci dalším potomkem. A tohle to v podstatě potom vede k těm řízeným násilnostem v té Americe, k tomu potom vede to LGBT a to potom vede k tomu, že ty menšiny jsou slyšet víc než ta většina, protože ta většina má řád, má nějakým způsobem nějaké morální hodnoty a uznává vlastně nějaké civilizační vlastně výdobytky. Na druhou stranu, tyhle ty lidi v podstatě, ta generace, která je, ani se nedá říct rebelská, ale žije si svým vlastním životem. Proč se to tak děje? Pokud každý z nás v domácnosti, v kuchyni, bude mít tu velkou bílou věc, která mu dá kdykoliv potravinu, tak neřeší vůbec nic. Oni vědí, že když se vrátí domů nebo kamkoliv přijdou, tak dostanou najíst, zaměstnají se v neziskovce, dostanou na všechno dotace, novináři je rádi citují, protože to je jako mediální bombonek, mít takovýhle prostě jako neziskovky, o kterých se píše. Ty lidi nikdy nezažili existenční nejistotu, nezažili existenční strach a nezažili, co to je klepat, aby bylo na zaplacení složenek. Žili 20, 30, 40 let, dvě, tři generace v blahobytu a v hojnosti. Posluchačům se omlouvám, můžou to někteří z vás brát jako rouhačská slova, ale já intenzivně na tomhle s tom několik měsíců pracuji, protože si to sám chci pro sebe vysvětlit a došel jsem k tomu zjištění, že v podstatě ta současná hojnost a blahobyt, co je, tak vede svým způsobem k destrukci civilizace. Bohužel jsem se to tady snažil teďka u sebe najít v mailech, ale byl udělaný nějaký experiment s myšema, kdy myši byly rozděleny na dvě skupiny. Jedna skupina byla, dávali jim málo jídla a té druhé skupině dali více jídla. A tam ta skupina, co měla víc jídla, tak za nějakou dobu v podstatě se samci přestali pářit, samice nechtěly mít potomky a starý samci neuvolňovali místo mladým samcům, protože sami žili v blahobytu a chtěli si ho užít. A to svým způsobem je teďka tady v naší současné civilizace. Menšiny jsou slyšet a ta většina říká, já radši budu ticho, já nebudu nic dělat. A to je přesně to, jak ty si udělal ten sociální průzkum, ty mladí, střední a ta starší generace. To úplně přesně, Honzo, s čím s tím koresponduje.
No, to je problém toho, jasně, hippies to možná startovalo, protože prostě po té válce a těch 50. letech to prostě bylo náročné, to tomu rozumím, jo. Ale v momentě, kdy v rámci filozofie prostě oddělíš, vlastně přestaneš hledat nějaký vyšší řád, a zaměříš se na člověka, což právě udělala filozofie a velký boom od psychologie, sociologie a všech těch společenských věd. A odešel si od těch těžkých, exaktních matematických věd, které prostě jsou opravdu 1+1. Ale ono 1+1 jsou dvě je i v těch měkkých vědách, i v těch společenských vědách. Ale problém je ten, že ta filozofie přinesla to, že chtějte práva, a povinnosti nepotřebujete. Chtějte svobody a odpovědnosti nechte na někom jiným. Respektive došlo k oddělení. To je to, co my máme popsaný vlastně jako základní principy v hnutí, který vedou k tomu otroctví. Jo? Když dojde k tomuhle tomu oddělení svobody a odpovědnosti a práv a povinností. A jenom ano. chci říct, že je prokázaný, kdykoliv to dokážu, dělám to 30 let, klidně to dalších 30 let budu dělat, je to, že ty, když chceš mít kvalitní život, kvalitu života, která je měřená harmonií, sebevědomím, svobodou a odpovědností, jo, tak se k té kvalitě dostaneš jedině tím, že zlepšuješ svý vlastnosti, svý vnitřní a vnější, že roste tvoje uspořádanost těch vlastností. Jo, a ta roste pouze tehdy, když na tom opravdu jako cíleně pracuješ. To znamená, že ty děláš třeba 50% věcí, které tě jako bavějí, ale druhých 50% věcí tě nebavějí. A v momentě, to tak je, prostě to je ten zákon té Gaussovy křivky, jo, té relativity, ale té relativity, že vždycky tě něco baví víc a baví míň. A ty musíš dělat ty věci, i které tě nebavějí. Protože si představ, že ty máš pohár, který máš plný vody, vína, to je jedno. Prostě máš plný pohár, 100% tvého poháru energie. A teďka ty vypiješ a řekneš, potřebuješ vypít celých 100%, celý pohár, který použiješ na 50% toho, co tě baví, ale zároveň na 50% toho, co tě nebaví. To je normální, běžný život. Ano? A teďka, co se děje? Já nebudu investovat energii do toho, co mě nebaví. Takže ty nevypiješ, nespotřebuješ tu energii na těch 50%, který prostě tě nebavějí. Jenže přesně uprostřed v tom průměru bylo něco, co tě bavilo i nebavilo, tak jako bylo 50 na 50. Takže když to zabsolutizuju, ale je to dobrý příklad, že ty máš plný pohár, vypiješ ho jenom do poloviny, protože druhou polovinu prostě nepoužiješ, protože budeš dělat jenom to, co tě baví. A za nějaký čas, a to je přesně ta jedna, dvě, tři generace, se dostaneš k tomu, že to, co tě předtím bylo půl na půl, tak se tě přestane bavit. A zase zmenšíš a zase zmenšíš a za chvíli máš plný pohár, ale seš tak línej a tak unavený, že už tě nic nebaví, nechceš nic dělat a jenom nadáváš za to, že vlastně máš zničený život. Jo? To je prostě neoblomitelná pravda, kterou kdekoliv dokážu a ukážu, že pro kvalitu života musíš prostě mít dynamickou rovnováhu toho, co děláš rád a zároveň toho, co neděláš rád. To je přesně to, co si ty popsal jak u těch myší, tak u těch lidí. A to je postavený na přirozeném řádu, protože do vyšší harmonie ty stoupáš po spirále. Ty stoupáš po spirále, kdy děláš všechny tyhle ty věci, baví, nebaví a zvyšuješ svoji uspořádanost svýho zdraví, svý rodiny, v bydlení, ve firmě, v celé společnosti. A ty, když rezignuješ na to, že teda, no já nebudu chodit k volbám, když prostě tam jako není koho volit, není, když oni si stejně udělají, co budou chtít, no tak pak je problém, protože ty nejdeš a vlastně to opravdu necháváš na výběr jako jenom těch, který si udělají, co chtějí. Takže hledejte, prosím vás, lidi, to, s čím souhlasíte, s čím souzníte a starejte se i o věci veřejné, i když vás to nebaví, ale je to to, co dotváří váš život, co dotváří naší kvalitu života.
Ano. Ano, to je právě to, tohle to si pěkně jako dál hezkou výzvu, hledejte lidi. A ono to je na druhou stranu jako v mých očích velmi, velmi těžké, protože v podstatě ty lidi mají sport, mají kulturu, mají zajištěný nějaký kontrolovatelný adrenalin během sportu nebo nějakých jiných sociálně-kulturních vyžití. A to je to, co to libido vlastně nějakým způsobem jako naplní. To libido je spokojené a nepotřebuje jít dál. Aspoň takhle se to vysvětluju já.
No je pravda. No to jsou studie, že lidský mozek pracuje v určitých frekvencích, určitých vibracích a to je o tom adrenalínu a právě už v 70. 80. letech docházelo k tomu, že určitý procento populace vlastně narůstalo a rodilo se vlastně jako ve vyšších frekvencích. Jo? Jinými slovy, když jsme se my jako děti koukali na televizi, tak největší adrenalín byl, že horník zůstal viset v šachtě a byl zavalený prostě někde ve štole. Jo? A dostávali ho z toho prostě celý zbytek filmu. Dnes když tenhle ten film pustíš, tak dítě odchází, protože řekne, no tady se nic neděje, jo. Potřebuje prostě konzumovat prostě daleko větší objem adrenalínu, respektive vyšší frekvence toho, co ten mozek potřebuje. To asi s tím nic neuděláme a asi to možná není ani asi špatně, ale musíme opravdu cíleně hlídat a vytvářet ty podmínky pro to, jestli nás prostě ta počítačová technika, která nás nutí sedět a nepohybovat se, jo, a my, já teda hry prostě na počítači nehraju, jo, ale prostě je dnešní generace prostě, je prostě tím pohlcená na hodiny a hodiny denně, dneska už se jako nedostaneš ani ven, prostě nevidíš děti za barákem, krom toho, že už tam není ani to hřiště, pardon, já už jsem zase v dekadenci. No, chtělo by to prostě návrat k přirozenému řádu. No.
Ano, chtělo by to návrat k přirozenému řádu, jenže bohužel teďka momentálně ten návrat by se měl vlastně stát od té střední, potažmo té mladší generaci, která vlastně ten přirozený řád vlastně nezažila, nežila v něm. Jo, tam už vlastně jako spíš je to na přelom té střední a té starší generace, která to ještě zažila. Na jednu stranu takový se bavím s kamarády, který furt pípá mobil a oni tam prstem potom neustále něco prostě píšou. Já říkám, člověče, jako vidíš se s těma lidma? A nevidím, nepotřebuju. Proč? No já vím o každém jejich kroku. Říká, no a co teďka víš, že upekli koláč a že byli nadovolený a sdílíte si fotky? No, a to nám stačí tohleto. Říkám, ale nebavíte se mezi sebou, jako že se půjdete navštěvovat. No někdy málo, jo, ale to si ukážeme fotky v mobilu, kde jsme byli a to nám stačí.
To je tragédie, no.
No, takže kde by v podstatě jako tahleta generace těch lidí to měla vzít, když de facto se teďka všechno tlačí na ten mobil, aby ten mobil ovládal člověka. Já jsem před mnoha lety, to může být 25 let, možná 30 let, jsem četl pěknou sci-fi povídku, která se jmenovala Kniha, a ta spočívala v tom, že rozdávali elektronické knihy, ty jsi tu knihu otevřel, ta kniha si tě načetla a splnila tvá nejtajnější přání v tom smyslu, že ti zhmotnila to tvoje přání ve 3D a ty jsi se stal polárním badatelem nebo pirátem a v podstatě jsi zažil nějaké to dobrodružství, pak jsi se ráno zbudil a šel jsi do práce. A za nějakou dobu začala ta kniha vlastně zjišťovat tvoje myšlenky a když zjistili, že ty myšlenky jsou protistátní, tak v rámci té pirátské bitky tě v podstatě zapíchli a ty jsi zůstal ležet mrtvý na posteli a ani jsi neviděl, že jsi umřel. Takže to mi teďka někdy připadne, že ten mobil je takováhle kniha, která de facto elektronicky na dálku ovládá vlastně svým způsobem celou populaci.
Jo, no, nevím, jak bych to komentoval, ve finále máš pravdu, jo. Já spíš možná, teďka mě jenom jak jsi mluvil, tak mě napadla jedna věc a to porovnání prostě té západní a té východní Evropy, protože já jsem předpokládal už minulý rok, nebo jsme předpokládali minulý rok v těch evropských volbách, že když jsme viděli tu migrační vlnu, jo, a když jsme viděli prostě to přitvrzování toho eurohujerismu, toho eurosajuzu, jo, tý diktatury, prostě, kdy ti prostě z centrály hlásej, můžeš prostě dělat jenom to a to a víc prostě nesmíte a když ne, tak budete prostě za to potrestaný. Tak já jsem přemýšleli jsme nad tím, jak je možný, že to ty západáci nevidějí, jako, jo, že je prostě vařej, jak se říká, jak žábu v hrnci uvaříš, jo, že ti nevyskočí, jo, protože prostě furt přitápíš a ona si to vlastně vůbec neuvědomuje. Oni tím, že neprošli prostě tím socialismem, že neprošli prostě tou diktaturou, tak vlastně oni vůbec nevidí to, že se jim prostě utahujou ty smyčky a že to prostě celý padá do destrukce, že jsou zadlužený, že prostě je to ovládaný prostě z jednoho místa, z velkých korporátů, že ty ovlivňují celý tyhle ty peněžní toky, jak jsme se bavili minule a předminule. A přesto jsou schopní ti člověče prostě volit někoho, kdo prostě ti říká, budeš univerzální spotřebitel, je naprosto bezbřehá nabídka a můžete spotřebovat, jak chcete. prostě úplný kraviny, které jdou proti selskému rozumu, proti logice, proti tomu přirozenému řádu. A ti lidé, ty občané, jak si správně říkají, jak otevře tu lednici, tak on to prostě vidí a ta dnešní mladá generace je prostě už v této situaci, ona to vlastně nevidí. Oni mají ty růžové brýle. A jak Komenský psal, brýle máme, no vidíš to, no tak ale už i Komenský prostě v roce v labirintu světa ráje srdce v roce 1670 něco takového prostě psal o brýlích mámení, kdy běžíme tím labirintem světa a hledáme tu ten ráj a pořád tápeme a ti, kteří prostě si neuvědomují a nemají ty znalosti a neprošli tou tvrdou diktaturou, tak prostě pořád prostě mají brýle mámení.
Což, no Honzo, smutný. Ono, vezmi si tu dnešní jako mladou generaci, jak jsi říkal na těch volbách, že ty mladí vlastně nemají vůbec žádný zájem. Musíš vycházet z toho, v čem oni vyrostli. Oni vyrostli v tom, že oba dva rodiče měli práci, oba dva rodiče měli bydlení, potažmo měli auto, měli nějaké koníčky, nějakou zábavu a buď ty rodiče to tlačili z vlastních dvou platů nebo třech, kolik jich měli, nebo si na to vzali půjčku. Takže ta vlastně jako generace nebo a ty jejich děti vlastně viděli, že se žije v spokojeně a v klidu, protože jídlo bylo, zábava bylo, peníze byly, tak nebyl žádný stres, že nebude na další měsíc, nebo že si nemůžou teďka koupit tohleto, protože na to není, musí na to našetřit a až na to našetří, tak si to koupí. Ne, třeba si vzali půjčky, tak jsme to brali minule, myslím, že 40% věcí v České republice jsou pořízeny z půjček, takže 40% věcí v České republice patří někomu jinému, má nějakého vlastníka, kterým není ten člověk, který to užívá. Takže proč by si tyhle ty mladí, které ty si oslovoval v rámci kampaně, se měli o něco starat, protože vždycky o ně bylo postaráno a vždycky dostali všechno, co chtěli. Tak proč by něco řešili? A to stejné je s tím Západem. Ten Západ vlastně dostal to stejné, jako dostala ta naše mladá generace a ta generace prostě neřešila nějaký strach z nějakých STBáků nebo z výslechů nebo z udání z něčeho takového. Neřešili, že nebyly hajzl papír a banány byly na Vánoce. Ne, prostě teďka oni jdou a za peníze mají úplně všechno, takže si zároveň myslí, že v té demokracii si můžou dělat všechno.
Ale to je zvláštní, ale že opravdu to nevidí. A že se to krucinál neučí. Panebože, když tohleto je normálně už na základní škole, prostě v přírodopisu a v občanské nauce se prostě učíš věci, které prostě jsou základem té společnosti. A teďka vlastně se ta společnost úplně destruuje, ničí. A nikdo to nevidí, ne, že to nevidí, je to vidět, ale prostě nikdo to nechce řešit. To je to, co jsem říkal minule, že to přirovnávám té plavbě na Titaniku, jo, ale já prostě nechci plout na Titaniku, vždyť já prostě mám tu svobodu a odpovědnost získáme tím, že budeme odpovědní a opravdu budeme decentralizovat. To znamená, že opravdu každý za sebe musí za svý zdraví, já se omlouvám, že se opakuju, v rodině, ve firmě, ve společnosti, za celou společnost, za celý národ neseme odpovědnost. Když byli prostě v tom, my se divíme, že tady jako mluvíme česky, no nedivíme, ale přesto tady prostě jsme 300 let mluvili německy a přišli staročeši a mladočeši a díky prostě teda Dobrovským Jungmanovi a jiným, který tlačili češtinu. Máme tak úžasný jazyk, kterým dnes mluvíme a už zase ho prostě ničíme nějakými anglikanizmy. Přitom se ví, je to doložený, že vlastně v rámci sanskrtu respektive véčtiny, jsou je čeština vlastně jeden z nejstarších jazyků. A ve Védách je napsaný toto, to je nejstarší písmo, nejstarší jazyk, který je, a my si toho prostě nevážíme a má to tak obrovskou bohatou slovní zásobu. A prostě je to tak nádherný, ta variabilita, ta různorodost. A my se tady tlačíme do prostě toho hnědýho spotřebitele, který prostě spotřebovává prostě dvě, tři věci a prostě jenom je spokojený. Ježíši Kriste, ty lidi úplně ztratili fantazii. To je jak v tom filmu Neverending Story, kdy prostě se ztrácí fantazie a prostě lidi nemají vlastně chuť jako tvořit, budovat a mít ten různorodý život. Promiň, jo, jsem nějaký. Dneska jsem nějaký pesimistický krucinál.
Ty jsi mimozemšťan na cizí planetě.
No, nevím, jestli jsem se tady narodil správně, tyjo. Ale asi jo, když mě to tak rozčiluje a pracuju v tom, aby se to změnilo.
Já rozčiloval jsem se, Honzo, rozčiloval jsem se úplně stejně. Úplně stejně jsem se rozčiloval. A snažil jsem se v podstatě jako přijít tomu na kloub, proč tomu tak je. Protože rozčilovat se a být z toho pesimistický, to je jedna věc, může se to utápět do nekonečná, ale já jsem chtěl právě jako pochopit nějakým způsobem, nebo se aspoň přiblížit k pochopení, jako co to je za ten mechanismus, že jsme to doslova takhle dopracovali. No. A je to vlastně kompilát několika různých věcí, které sami o sobě vypadají v podstatě nevinně, jako je civilizace, jako je zaplať pán Bůh život v míru, život bez zdraví, jo, že nás nezužují extrémně nějaký prostě děsivý nemoci, jo, ekonomika nějakým způsobem šlape tak, jak šlape, že nejsou tisíce, desetitisíce, statisíce zaměstnaných lidí. Prostě všechno je nastaveno dobře, všechno je v pořádku a přesto ta společnost prostě kráčí někam jinam. A já mám rád pana Vondrušku, který napsal Kronika zániku Evropy. A tenhle ten pán moc pěkně teda popsal tu kroniku, byť teda ta jako to čtení někdy není až tak příliš příjemné. A on to řekl velice pěkně. On řekl to, co já jsem si tiše myslel a nechtěl jsem to říct nahlas. Že lidi nemají strach. Lidi nemají existenční strach. Zní to hnusně, zní to strašně, souhlasím, ale protože nemají strach, tak začínají dělat věci, kterých se nebojí. To znamená, začínají prostě mít organizace a různé spolky, které jsou z mýho pohledu, dejme tomu, převrácené na ruby. Je to taková to upřednostňování těch menšin nebo těch jiných lidí, nebo těch lidí, kteří se sami sebe prohlašují za jiného. Jo, teďka jsem někde četl, že Hollywood prohlásil, že v roce 24 tam čtvrtina musí být nějakou jinou barvu pleti než bílou, musí být nějaký geové lesbičky, musí být nějaký transexuálové a že pouze takovýhle hrdinové budou mít šanci dostat Oscara. A to je přesně tohleto. Máme všechno, nic nám nehrozí, tak vymýšlíme blbiny, protože vždycky se o nás někdo nebo něco postará. A tohleto podle mě je alfa omega všeho, že ten blahobyt dohnal lidi k tomuhletomu, dalo by se říct, jako extremismu.
No, já rozumím, strach je velký aktivátor, ale je i velkou brzdou. Jo. Já jsem a doufám, že nebudeme muset znova jít do nějaké destrukce, abychom vymysleli a měli strach. Něco nám tam hučí do toho. A spíš já doufám v to, že máme... můžeme povídat? Nebo jo. Je to tam... Jo. Spíš je to podle mýho o té nevědomosti a toho, že vlastně ten, že jsme se zaměřili na člověka, jo? Což není špatné, kdybychom přitom nestratili v tom novověku ze zřetele to, že jsme součástí toho velkého bytí. Jo? Když my s prominutím rozbouráme planetu, tak prostě nemáme, jako máme velký problém, protože prostě zatím jako neumíme se odstěhovat ani na Mars, ani na Venuši, tam jako se rychle, ne, ani na ten měsíc, jo. Takže prostě my likvidujeme planetu a to jsme na tom Titaniku. My ale celý ten vesmír vlastně a patří do univerza, to je prostě živá bytost. A dneska už se vlastně to opravdu ví, že vlastně je to obrovský mechanismus, ale ten mechanismus je v podstatě živý. I vědomí kvantové částice dneska se ví, že reagují na základě svých vlastností tak, jako reaguje my na základě svých vlastností. A já bych si přál a pevně doufám, že nejsme hloupí nebo jenom jednoduchý kvantový částice, které jsou vědomí, ale že jsme přeci jenom trošičku víc, jako že už jsme vyšší elementární atomy, molekuly, buňky, mnohobuněční organismy, který žijeme v tom společenství. A sakra, přeci nejsme tak nevědomí, abychom se nebyli schopní poučit a získat znalosti a dovednosti toho, o čem je ten život. A že nemůžeme zlikvidovat vlastní planetu, že musíme mít, hledět i výš, já nechci tam dávat slovo Bůh, ale prostě k tomu vyššímu řádu, že tam je vyšší princip, který to celý řídí. A proto v momentě, proto říkáme, že prostě po spirále stoupat na základě toho přirozeného řádu k vyšším vlastnostem, zvyšuju uspořádanost. Ale když já se koukám na dnešní svět, tak my ničíme uspořádanost, my ničíme svý zdraví, my zadlužujeme rodiny, my máme bezbřehou spotřebu, my drancujeme planetu, my děláme všechno úplně v obráceně a destruujeme a padáme prostě do destrukce. Já jenom čekám na moment, kdy se začne ve školách učit, v médiích se začne vykládat o tom, že prostě musíme prostě začít řešit věci opravdu s odpovědností a s právy a povinnostmi a musíme vzít tu odpovědnost na všech těch úrovních a prostě jít dle přirozeného řádu. My nemůžeme dělat chaos. Chaos nevyléčíš chaosem. Ty, jak jsem dával příklad toho pacienta na té jipce, já přeci pacienta na jipce neuzdravím tím, že vytvořím mu ještě větší chaos. To nejde. A nebo musím být spokojený s tím a svolný s tím, že prostě pacient zemře. No ale to nikdo nechce, pane Bože, asi ne. Potřebujeme uzdravit tu společnost. A to se musí dělat naprosto jasným způsobem. To nelze prostě udělat bez přirozeného řádu a návratu k svobodě odpovědnosti. Vstupu a výstupu. Řízený, přirozeně řízený věci. Dynamický rovnováhy. Uf. Jsteš tam, Libore?
Tak, Honzo, no. On tady nikde není zvenčí, totiž tlak na to, aby se to stalo. Tady nic dnešní civilizaci, dnešní lidi, jedno jakou generaci, netlačí nic ke změně nějakého chování, jednání nebo uvažování. Protože všechno je a všechno nějakým způsobem je zabezpečeno. Tak proč ty lidi by měli něco měnit? Oni nevidějí, že není voda v krajině, protože tam nechodějí. Oni nevidějí, že není železo v krajině, železná ruda, že už je to vytěžený, protože tam nechodějí. Oni prostě vědí, že všude je všeho zboží dostatek, letáky a reklamy nás o tom informují, že za naše peníze můžeme mít cokoliv. Tak jako v podstatě, kde je ten impuls, který by zapříčinil nebo ty lidi nějakým způsobem motivoval nebo nakopnul k tomu, aby změnili svoje myšlení, když mají na dosah svého ruky a platební karty úplně všechno.
No.
Navážu.
Ano,
četl jsem krásnou knížku o samoorganizovanosti supersystému. A oni tam prostě ukazovali na různých nehodách, jak vlastně je jakýkoliv systém, který saturuje sám sebe a potom v podstatě může dojít k efektu motýlých křídel a ten systém nějakým způsobem sám sebe vlastně jako zdestruuje. Oni to moc pěkně ukazovali, že když je v pískovně hromada písku a z toho pásu tam padá ten písek, tak prostě ta hromada se zvětšuje, 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 zvětšuje a najednou ta hromada se utrhne a sama upadne vlastně jako do stran, sjede dolů a zase se plní, zase se plní, zase se plní a tohle to plnění může vypadat desítky, tisíce, stovky let a ty obyvatelé v tom supersystému říkají, pořád je to takhle dobré, pořád je to takhle stejné, neděje se nic a najednou se něco stane. V současné době se bojím, že my sami krmíme supersystém koronavirem. A silně se obávám toho, že ten supersystém, který je samoorganizovaný a živený naší pandemicko-hysterickou energií, sedí a říká, aha, takže vy lidi máte 500 lidí v nemocnici z 10 milionů, nějakých 48 tisíc pozitivně testovaných z 10 milionů a máte nepředstavitelnou pandemickou krizi. Zavíráte školy, školky, děti mají náhubky 6 hodin denně ve třídách, některý 8 hodin, když mají odpoledku, učitelé to mají, nesmyslně se testuje, zavírají se podniky, lidi jsou v karanténách. A to máte 500 lidí na lůžku v nemocnici a máte pandemii. Víte, co to vůbec je pandemie? Aha, vy nevíte. No tak já vám to dopřeju. Nedej bože, aby ten supersystém, který není teďka saturován sám sebou, ale je zcela a plně saturován námi, nám dopřál to, o čem my tady píšeme a tvrdíme, že to žijeme. To si nedokážu představit. Pan Žaloudík to v poslanecké sněmovně řekl velmi pěkně, protože podle pravidel epidemie 1600 až 1800 lidí na 100 000 obyvatel se vyhlašuje epidemický stav. A potom, když je epidemie většího rozsahu, což je třeba 20% obyvatelstva, tak je pandemie. A on říkal, dokážete si představit, že by bylo v České republice 160 nebo 180 tisíc skutečně nakažených lidí covidem? To by byl konec světa. A vy tady si hrajete při těchto číslech na pandemii. A toho se obávám, že ten supersystém my naplníme tak kvalitně, až se zroutí.
Já, když jsi teda začal mluvit o koronaviru, už jsme ho částečně minule taky nakousli, ale včera mi má žena četla studii nebo informaci ze studie z roku 95, nebo která zmiňuje situaci chřipky v roce 1995. To bychom si člověče mohli ještě pamatovat. Já si to teda přiznám, nepamatuju, ale proč si to nepamatuju? No protože z toho nikdo nedělal prostě bublinu a tak obrovskou věc, jaká se děje z tohodle toho. Ale poslouchej, normálně v tom roce 95 bylo chřipkou nakaženo 10% obyvatel, což je prostě 1 100 000, jo? A z toho 1 100 000 zemřelo v tom roce na chřipku 12 tisíc lidí. Slyšíš dobře? 12 tisíc lidí.
Ano.
Nikdo nic s prominutím neřešil, protože to prostě byla chřipka prostě a tak dále. Nic se nezastavilo. A teďka se podívej na to, co se děje teď. To je záměr. Já myslím, že to je opravdu záměr, který tu společnost má úplně rozdrbat, rozdrtit, rozsekat prostě. A to je to, čemu dnešní prostě ta mladá generace nevěří, nevidí to, kdy říká, no když je všechno v pohodě, jenže ono to není v pohodě. Já jsem vystudovaný ekonom a makroekonom a to je jako na snadě vidět, že prostě oni z hlediska makroekonomického nevědí, co s tím. Oni to dovedli do takových absurdních ekonomických nesmyslů, že prostě už nevědí, co s tím, ta makroekonomika se zadrhává. A už se o to snažili prostě v tom 2.8, 2.9, 2.10, jo, ta finanční krize, která byla plus prostě arabský jaro, ale prostě to nedotáhli. Tak zase na druhé straně, když to řeknu, tak je lepší covidová krize spojená s ekonomickou krizí asi zřejmě než válka, ale ono jako ve vále máme daleko větší propad v hrubém národním produktu než za druhé světové války, jo? Takže nevím, z hlediska ekonomického to bude ještě daleko horší. Jo? Teďka jde o to, jestli prostě my lidé se zpamatujeme a řekneme pro Boha, prosím, vyhoďte kapitána z lodi a začněme tu loď řídit prostě sami a jinak, protože jinak prostě to opravdu jako nevypadá dobře. A to mluvím jako ve velmi jemných kategoriích.
Honzo, naprosto s tebou souhlasím. A předminulý týden jsem zase chytal nerva já, protože kolem mě jsou rodiče, který mají školkové a školní děti. A začalo to v září, kdy začali chodit do školy a do školky, tak protože my bojujeme proti tomu strašnému viru, takže ve školce přijdou do školky desinfekce. Slíknou se desinfekce, přijdou do třídy desinfekce a každý jídlo, které je třikrát denně ve školce pro některé děti, desinfekce. Takže to dítě 3 až 6krát si nacpe desinfekci na ruku, aby prostě zabilo toho strašného vira. A když to tam kolegyně v práci, maminka školkového dítěte, prostě tohle vyprávěla, tak já jsem chytil neuvěřitelného nerva. A volal jsem teda na hygienu, kam ta školka patří. Hygiena řekla, hele, to stačí mýdlo, my jsme si to nevymysleli. Mezitím ředitelka školky, protože byla ředitelka, tak tý mamince poslala manuál pro školní rok 2021, co vydalo ministerstvo školství, a poslala pouze takovou výseč, kde se píše, doslova se píše, že můžou být popřípadě roušky a že se mají mít ruce mýdlem. Ale ředitelka to povýšila na desinfekci 4 až 6 krát denně. A teďka ta malinka v podstatě reprezentovala všechny děti té školky. Já jí psát nebudu, protože já se bojím, že mě bude šikanovat dítě. No, to bylo něco pro mě tohleto. Tak jsem ne, že bych to na ní řval, nicméně jsem jí, dalo by se říct, snad i dokopal k tomu, že napsali nějaký maily na hygienu, ke starostce jsem řekl, ať dojde, šla ke starostce, šla k té ředitelce. No výsledek je ten, že všechny rodiče jí řekli, my s tím nesouhlasíme, ale my se bojíme učitelek v té mateřské školce, že nám budou šikanovat děti, což se už projevilo schování ředitelky, protože řekla té mamince, já vím, že tvoje dcera je alergička a že nemůže některé potraviny ze školky, tak já, a ty si nosíš ty potraviny z domova pro to dítě, ale protože já nevím, jestli ty potraviny náhodou nemají covid, tak já ti zakazuju si ty potraviny nosit pro to dítě do školky. Bude tam sedět a koukat, jak ostatní děti mají svačinu, protože ona to jíst nemůže a z domova si to přinést nesmí. Týden bojovala s ředitelkou, týden komunikovala se starostkou, s hygieničkou, dokonce i ta ředitelka volala i na tu hygienu, hygiena jí řekla to samý, stačí bohatě mýdlo, desinfekce opravdu není nezbytně nutná, pokud to dítě nemá nějakou omezenou imunitu. Jo. Po týdnu teda starostka řekla, dobře, vaše dcera nebude se mít desinfekcí, maminka podepsala nějaký papír, že to stačí jenom mýdlem. A najednou jí začala ředitelka přes celou školku uctivě zdravit a klanit se jí. Kolegyně z toho úplně vyřízená. Já jsem jí říkal, no nemysli si. Prostě ona pouze zkoušela svoje ego a ještě jste se měli spojit s rodičema a všech 40-30 rodičů mělo řvát před radnicí, že tohle to nechce.
Přesně tak.
A odpověď byla stejná. Oni se jí bojejí. Říkám, takže vy si necháte de facto sterilizovat děti jenom proto, že se jí bojejí. A druhá maminka to samý, s rouškama ve škole, no to ještě nebyly povinný, to byly dobrovolný. Jo. A ona říkala, oni jsou v roušce ve škole, Říkám, no a to ti nevadí, že tam celý den sedí v roušce? No a co mám dělat? Oni by mě pak to dítě v té škole šikanovali. Říká, máte, už teďka máte vstát v 8:30 před ředitelnou a řvát na ředitele, a když ne na ředitele, tak běžte na zřizovatele, což je město nebo obec, a řvěte tam. Říkám, jak vy si necháte jako v podstatě šikanovat děti, tak co potom jste vy za obyvatele? Co potom s váma někdo udělá, když nejste schopný přesně bojovat za své děti? Koukali na mě, nadávali mě, říkali, no ženský, nezlobte se na mě, ale mě se tohle to stát. Takže minulý pátek jsem volal dvakrát do školy, co s rouškama, že si prostě nepřeju, aby ty děti to roušku měly, protože 6 hodin v tom sedí a to, co vydechuje, tak v podstatě 6 hodin dýchá nonstop. A to dítě mě skončí doma s respiračníma onemocněníma. První, co mě škola řekne, že má covid, že se někde nakazilo, jo, ať si ho někde schovám, ale to, že to je z těch roušek, to už vidět nechtějí. A pro mě to byl konec civilizace, v které žijí, protože pokud rodiče, a teďka mě teda prominou výraz posluchači, držej hubu a sedějí doma a jejich děti v podstatě jsou sterilizovaný dezinfekcí a ještě dýchají vlastní výdechy, tak nemá ta civilizace za co bojovat. Teď jsem se zase nechal uníst já.
No, ale to je ten strach, jo, ale bacha, to je ten destruktivní strach.
Ano,
a teďka
ano,
si vezmi,
ano.
Vezmi si, že teďka, to bylo před 14 dny, když ještě byly rádoby dobrovolný, teďka ano. V Praze my máme prostě povinný, jo, ano. A já ti dám ti příklad, jo, ale to je prostě taková neskutečná drzost té vlády a těch médií, že já bych je opravdu nechal zažalovat za šíření poplašné zprávy a všechny bych je nechal pozavírat. Vysvětlím proč. Hele, normálně, za prvé, příklad, ale to je opravdu, tak to proběhlo. Velká společnost, 500 lidí, nalezl se tam covid, tak prostě firma zaplatila všech 500 lidí, aby prostě jim udělali testy. Z 500 lidí byly 3 pozitivní na covid. Ale, bacha, 50% mělo na covid protilátky. To znamená, že už tím covidem prošli a už měli protilátky. Já nechápu, opravdu nechápu, když se tady dělá, já nevím, kolik za 38 milionů prostě měsíčně, nebo prostě teďka mi vypadlo to číslo, prostě za šílený peníze ty testy. Tak proč neříkají, a tak bavili jsme se o tom minule už částečně taky, proč neříkají, hele, dobře, máme tady prostě 2,5 tisíce prostě s pozitivním nálezem covidu. Ale zároveň z těch testů vyplývá, a to už jsem slyšel minimálně dvakrát, máme tady dalších 50%, který už ten covid měli a mají protilátky. Viz Švédsko, který neřešilo nic a teďka je na tom prostě jako nejlíp, protože má prostě 200, protože už je ta společnost promořená. Fakt jako já nerozumím tomu, proč dnešní lidi nejsou schopní se prostě postavit za svá práva a proč nevedou k odpovědnosti ty, který vytváří takovýhle chaos a ničejí opravdu zdraví a ničejí ekonomiku.
Strach. Rodiče ve škole, ve školce ti to řeknou naprosto jasně, to ta maminka říkala, ona bydlí na malém městě, tam se de facto všichni znají. Ona říká, no, mě to všichni ty maminky řekly, že se mnou naprosto souhlasej, ale nahlas to neřeknou, protože se bojí ty učitel, ty ředitelky, že by je po té vesnici roznesla. Říkám, by tě vás 30. Vy těch 30 jste schopný vyargumentovat. Ne, oni mě řekli, ať tě do toho netahám. To je prostě strach. Ale strach před čím? Je to strach před jedním člověkem, to je úplně jedno kdo, který pouze nahlas křičí. Je úplně jedno, co křičí, ale křičí nahlas, je slyšet. A ty ostatní, aby nedej mu, že museli řešit to, co on křičí, tak jsou radši ticho a nechají ho křičet a někam se stáhnou, protože to poslední, co dnešní člověk, civilizační člověk z mé civilizace chce, je něco řešit. On chce jít do práce, z práce, dostat peníze, nakoupit plný košík jídla a mít nějaké kulturně sportovní vyžití, kde má zaručený takzvaný bezpečný adrenalin, což znamená, že bude mít nějaký stresový zážitek, ale o kterém ví, že ho přežije. A když se mu něco stane, tak přijede záchranka a dá ho dohromady. Ale rozhodně nechce mít odpovědnost a někam jít a říct, já se jmenuji ten a ten a tohle, co se mně nelíbí. Na druhou stranu jsem strašně rád, že ta maminka poznala tu sílu toho, že když v podstatě se za něco postaví a sežene se informace, v čemž se mi tady aktivně pomáhal, takže to zvrátí na svoji stranu. Teďka chodí a je sama na sebe hrdá, že do toho šla, že to dokázala, protože to chování té ředitelky se okamžitě obrátilo, protože ta ředitelka zjistila, že tam je někdo, kdo je schopený v klidu argumentovat, v klidu si zajistit vlastně jako informace, argumenty, vyzdílet jí to, říkat si to s ní, neútočit přitom na ní, takže ona ho bere jako rovnocenného partnera a dá tomu člověkovi pokoj. A ten zbytek, na ten zbytek se v klidu vyřve, protože v podstatě ví, že ty lidi, ne že by byli slaboši, ale nechtějí řešit. A to je problém dnešního světa. Lidi nechtějí nic řešit, proto nechtějí nic vidět, aby k tomu nemuseli přijmout nějaký stanovisko. Je to asi 14 dní zpátky, co se tohle stalo a pro mě v ten den skončila moje civilizace, protože jsem vlastně zjistil, že pomalu vymřem.
Takže chceš říct, že je to zbytečný, aby se tady něco dělalo, veď?
Honzo, jako...
Hele, ne, já jsem asi naivní, nebo idealista.
Ne, jsme na tom úplně stejně, Hele, vyprávím, opovídám a každý ti řekne, no jo, no, to ono to takhle vypadá, ono by to takhle mohlo být, já jsem něco o tom slyšel, něco jsem čet, no ale co já s tím nadělám? Teďka v podstatě by všichni rodiče měli stát před radnicí a házet na starosty radnic roušky a prostě říct ne. Stačí 2-3 města a stane se zázrak, protože okamžitě to minister nebo vláda nebo premiér to okamžitě odvolají, protože to poslední, co každá vláda chce, je mít lidi v ulicích. To je úplně to poslední, co ty vlády chtějí. A jakmile to bude lidi v ulicích, a budou logicky argumentovat tím, že počty 500 lidí v podstatě nemocných v nemocnicích, to je všechno, v nemocnice jsou obsazeny na 2%.
To víme, no, to je šílený.
Jo, to je šílený. Takže pokud tyhle ty lidi v podstatě, ale zase, jak jsem říkal, nechali jsme si šáhnout na děti, nestojíme před radnicí a neřveme, že to nechceme, tak my si v podstatě nic jiného nezasloužíme.
Ano, ano.
Je to tragické zjištění, já se omlouvám posluchačům, někteří z nich mě třeba teďka budou nějakým způsobem prohlasovat za kacíře, ale když už si rodiče nechají šáhnout na děti a nestojí proti státu, že to je úplně zbytečný v těch počtech, co ty nakažený lidi nebo nemocný lidi jsou, tak opravdu si nezasloužíme nic. Pokud by ty rodiče šli před ty starosty nebo před to ministerstvo zdravotnictví a tam demonstrovali každý den, za 4-5 dní se všechno zruší.
A to si vezmi, jaký jsme bývávali frajeři, protože jako kacíři za Husa a za Popohusovi jsme jako kališníci bojovali proti celé Evropě a byli jsme první vlastně protestantská zem, kdy jsme si vybojovali práva na dalších 200 let, který nikde jinde v Evropě nebyly pro běžného člověka. A pak to teda jako nám skrouhli po Bílý hoře, nám to skrouhli Habsburkové. Ale měli jsme odvahu prostě. Byli jsme opravdu ochotní prostě stát a bojovat za vlastní práva, jo? Za vlastní svobodu. No. Dneska už jsme ztratili tu odvahu asi.
Honzo, já si myslím, že kdyby se někde našlo v podstatě nějaká platforma, netvrdím, že to musí být nějaké politické hnutí nebo strana, ale kdyby se začali lidi nějakým způsobem jako samoorganizovat a začali by prostě nějakým způsobem takhle jako vycházet do ulic, něco, jako teďka byla 2 týdny zpátky ta milionová demonstrace v tom Berlíně, o které česká masmédia přinesla, že tam bylo 30 tisíc lidí. No, to, aby se český redaktor styděl, který tohle to vlastně napsal, tak by se to všechno změnilo. Ale víš co, ty výdobytky té civilizace jsou tak luxusní a tak lákavé, že nikdo nepůjde do střetu vlastně s vládou, aby na sebe neupozornil. Kor v malých městech. Tam potom ten zaměstnavatel mu může říct, hele, děláš špatné jméno mé firmě, já tě vyhodím, protože tady chodíš prostě šířit nějaký myšlenky, buď doma, dělej to, co dělej v ostatní a je to. Jo.
Takže jsme zpátky v totalitě prostě.
Takže jsme zpátky v totalitě, protože ty lidi vlastně z existenčních důvodů tohleto vlastně neudělají, protože mají o víc přijít jako majetkově hmotně, než že pak těm dětem doma, co to je, kdo mě to dneska říkal, že kolegyně v práci, že měla kamarádku, měla dítě ve škole na prvním stupni, dítě omdlelo z roušky, škola zavolala rodičům, dítě vám tady omdlelo, je nemocné, přijeďte si pro něj. No, kdyby tohle zavolala škola mě, tak zbytek života strávím ve vězení, protože bych prošel tu školu 3x tam a zpátky a byla by defenestrace v té škole. Nemohli prostě ty učitelé jí tu roušku dát, nechali jí rozdechat a už jí zbytek dne tu roušku nedat. Ne, prostě rodiče, vyřeš si to, protože je ten strašný covid. Jo. Ale hele, posluchači, já se vám tady omlouvám, protože tohle je velmi jako pro mě takové osobní téma. My těch témat tady máme s Honzou Kubínem na vás připraveno víc. A jedno z témat, které teda je vodní hospodářství a potom energetika. Co se týče vodního hospodářství, tak bych jako na úvod tomu chtěl říct to, že v podstatě je nějaké povodí, jsou nějaké vodovody, kanalizace a vstupem strategického partnera se tady staly nadnárodní firmy, které od těchto povodí nebo vodovodů a kanalizací kupuje vodu a prodává ji občanovi. Takže to je v podstatě takovej meziprostředník mezi těma firmama, kdy to povodí vlastně tu vodu nějakým způsobem čerpá, ať hlubině nebo povrchově z řek, čistí tu vodu a prodává to dál. Buď to prodává subjektu, který to už distribuje rovnou, anebo tu vodu čistí. A co se teďka děje? Děje se v podstatě to, že ta síť, která tu vodu vlastně de facto vyrábí, ty vodovody, kanalizace nebo ta nějaká ta to povodí, tak v podstatě pracuje s nějakýma 5-10% marže. Prodá to nadnárodním společnostem z Francie nebo ze Španělska a rázem je vodné stočné 80 korun za metr kubický. Nejhorší na tom je to, že tahle ta firma nadnárodní, která tu vodu prodává, tak vůbec nespravuje ten vodovodní řad. Ten spravuje to povodí nebo ty vodovody a kanalizace, který na tom musí ušetřit z těch svých 6%, co jim ta nadnárodní společnost milostivě udává. Ročně odteče z České republiky 2,5 miliardy korun, kdy tyhle ty nadnárodní společnosti si ty peníze posílají domů, to znamená Španělsko a Francie. A jak se to dělá? Dělá se to tak, že zástupce těchto nadnárodních společností jde na městské zastupitelstvo, zjistí si, jaký městský zastupitel to má na starosti a řekne, hele, já strategicky vstoupím do tvého podniku a ty nám jako teda hlasováním zajistí, že tu vodu bude městu kupovat od nás a ty dostaneš post v představenstvu. Takhle to funguje. On teda řekne, že jo, protože zvedne ruku za to, že dostane nějakých 80, 100, 150 tisíc měsíčně jako člen představenstva této nové společnosti nadnárodní. On je v balíku a občanům se zdraží okamžitě voda a ta distribuční síť nemá kde brát peníze. Tohle to říkám úmyslně, aby lidi věděli, jak to funguje. Že ta firma, které vy dáváte peníze, tak ta peníze neinvestuje zpátky do té vodovodní sítě, ty peníze končí v zahraničí. Je to o tom, dívejte se, komu dáváte peníze, a když někdo z vás je zastupitel a nabídne vám v podstatě vstup strategického partnera, tak bude pouze o jednu jedinou věc. Aby tu vodu, kterou platíte českému subjektu, jste platili jemu, on vám zvedl cenu a ty peníze, které Češi dají za českou vodu, končí zahraničí. Honzo, máš něco k tomu?
Ale k tomu se asi nedá nic dodat, naprosto s tebou souhlasím. Radek Novotný kolem toho běhá, tak aby se dali ty věci zpátky zase prostě těm obcím a těm městům a celkem se mu to daří. Já možná bych v tomto okamžiku dodal pouze takový obecný věci, které ale jsou důležitý. Jo? Uvědomme si, že ta voda, s kterou oni obchodujou, sem od někud nepřitéká. Ta sem k nám padá z nebe, k nám přitéká snad nějaký dva potoky, možná jedna říčka. Všechno ostatní je voda, která musí spadnout prostě z hůry, z nebe na naše území. A pokud si dobře pamatuju, tak průměrná denní spotřeba vody na občana je 80 litrů denně. 80 litrů denně, což je prostě šílenost. To znamená, my musíme tu vodu recyklovat, starat se o ní. Tak, jako jsme před chvílí říkali, že prostě se musíme starat o všechno. Jo? A to ještě jenom chci říct, že když jsme se tady bavili o tom, o té zábavě, o tom, že potřebujeme ten adrenalín, tak my už od první republiky prostě jsme národ trampů a vodáků a turistů a dneska, když já jedu kolem té Sázavy, tak prostě v Sázavě prostě, no tenhle rok to ještě šlo, protože nelítali zřejmě ty letadla, a nebo nevím, co se stalo, protože bylo naplánováno, že bude obrovský sucho, asi po 500 letech největší, který bylo, a přitom krásně pršelo a připomínalo mi to 70. roky prostě, že pršelo v noci a bylo hezky přes den. Ale přesto prostě potřebujeme s tou vodou umět hospodařit. Takže jedině, co bych možná doplnil, je to, že, a to patří teda k životnímu prostředí a zemědělství, naučme se opravdu zadržovat vodu v krajině. Samotný nějaká výstavba přehrad nám zadrží tu vodu, ale nezadrží v krajině. Jo? Budeme mít pitnou vodu nebo možná užitkovou vodu, ale nebude v těch lesích, nebude na těch polích, nebude prostě v té krajině. Jo, takže vyložíme obrovské investice zase možná někomu, kdo rád postaví přehradu, ale přitom se umíme prostě o tu vodu starat úplně jednoduchými, přirozenými věcmi, jenom prostě si to uvědomovat a konat tak.
Honzo, ty mě mluvíš z duše, protože v poznámkách, které jsem si tady připravil, mám napsáno retence vody dvojtečka. Zmenšit pole, to jsme diskutovali. Vysázet remízky, to jsme diskutovali. Zavést malé dočasné vodní plochy jako mokřady, případně dešťové retenční nádrže v krajině. Aby si posluchači po tím něco představili, tak si představte, že máte nějaké dvě pole nebo les nebo louku, jsou to dva kopce proti sobě nebo dva pohorky proti sobě, tam je takový malinký takový žlábek a v tom žlábku se bagr projede tam a zpátky a vyhloubí 2 metry, 3 metry hlubokou brázdu. A tím to končí. Ta voda, která steče během deště, tak se do téhle té dvoumetrové brázdy, která může být dlouhá několik desítek metrů, případně maximálně 100 metrů, tak se tam nakumuluje ta voda a postupně ta voda potom nějakým způsobem se odpařuje pryč, ale odpařuje se mnohem delší dobu, než tomu bylo doposavat, když tam tenhle ten retenční nádrž nebyla, nebo ten mokřad. Potom postavit hranice, to si říkal, a hlavně, co mě velmi irituje, tak zakázat zalévat zahrádky během dne, když svítí sluníčko. Jedeme kolem milionářských čtvrtí, oni jsou dvě odpoledne a tam prostě vodotrysky na zahradě zalévají milionářovi trávníček, aby měl po čem chodit.
No, kdyby to byly kytky, tak by mu to asi těm kytkám nedělalo dobře, že jo, v tom parném slunce, takže to normálně zahradník by mu řekl, ale neblbni, že jo, zalévají to buď ráno nebo večer, ale ne. Ale tím, že to je zelený bez kytiček, tak jemu to, on nad tím nepřemýšlí.
Ano,
souhlasím.
Ano.
Prostě... Pokud možno tam jsou ještě tuje, taková ta hřbitovní výzdoba, jo, aby se o tom vůbec jako člověk nemusel, jako, ano.
Takže oni na jednu stranu strašejí s tím, že budou chodit komise koukat, taky máte doma kotel, abyste náhodou neměli nějaké emise, ale to, že tady vlastně de facto se tisíce, statisíce hektolitrů vody vlastně vyplácá na zelenou trávu, kdy v podstatě hodinu, dvě hodiny potom se to vypaří, než vsákne, tak to tady někoho prostě jako to někoho nezajímá. A když jsem takhle někoho zeptáte, párkrát jsem se zeptal, tak jsem se dostal odpověď, co je mi do toho, že tu vodu platí on, a ne já.
Nevím, co bych ti k tomu řekl.
No. To je to uvědomění, to je přesně to uvědomění, o kterém ty si vlastně, Honzo, mluvil, že v podstatě by se nějakým způsobem měli ty lidi uvědomit to svoje počínání a hledat tu zodpovědnost vlastně na konci svého ramene, což málo kdo chce.
Ano, že mají opravdu sílu, moc rozhodovat, měnit, tvořit, pakliže prostě chtějí a pakliže mají ty znalosti a dovednosti. Ale to je na nich, to je na nás. A v momentě, kdy prostě nechceme mít ty znalosti, dovednosti, nechceme mít tu odpovědnost, no tak to rozhodne někdo za nás, to zodpovědnost, ale ten to rozhodne pro sebe, ne pro nás. To je to, co říkáme v justici, jako že jestli si někdo myslí, že půjde k soudu a tam se domůže pravdy, tak je na obrovském omelu, protože soudce má ze zákona zakázáno hledat pravdu. On, soudce, pouze hlídá, jestli boj mezi jedním a druhým právníkem probíhá podle 1,5 milionu právních norem, které v této zemi vytvářejí podmínky pro občana. A protože 1,5 milionu norem právních nezvládne nikdo žádný právník, ani jeden právník, proto jsou specializovaní právníci, proto je prostě ten obrovský chaos a to je záměr, stejně tak jako v celém tom vytvořit z té společnosti chaos. Takže prosím vás, nechoďte k někomu třetímu hledat pravdu. Proto my v Hnutí Cesta říkáme, že primárně u všech sporů, jakýchkoliv, nejen trestně právních, ale občanských, obchodních, prostě jakýchkoliv, by mělo být ze zákona povinností projít mediací, na základě které by se zjistilo, jestli to prostě bylo jako omyl, náhoda, nebo to bylo schválně učiněno z jedné nebo z druhé strany, a tím bychom eliminovali možná 50-70% všech sporů a pak by spory nemusely být soudy zahlceny a soudy by nemusely černobíle rozhodovat, ten vyhrál a ten prohrál, ale v rámci mediace může dojít k řadě kompromisů, které budou pro obě dvě strany výhodné, zajímavé. Prostě zase nechápu, proč prostě se nejde nějakým přirozeným rozumným způsobem a dělá se všechno proto, aby se společnost rozdělila, zdevastovala, zdestruovala.
To je úplně stejná cesta, teďka volně navážu na energetiku, postavili se jaderné elektrárny a teďka se jaderné elektrárny v Rakousku, v Německu ničí, protože jádro bylo špatné. V roce 2035 by údajně měly být zrušeny všechny hnědouhelné elektrárny a už teď se všichni koukají na Českou republiku a Slovensko a Francii, které mají tyhle ty tři země jádro, myslím, že pak ještě snad Švédsko, Dánsko, protože není alternativa za hnědouhelné elektrárny. Ale v 80. letech prostě hnutí, to rakouské hnutí Děti země, nebo jak se jmenovali, v podstatě pohřbili relativně čistou jadernou energii, energii, protože při pálení hnědého uhlí vzniká radioaktivita, protože to hnědé uhlí není vyzrálé jako černé, a kolem hnědouhelných elektráren je daleko větší radioaktivita než u těch jaderných, nehledě na to, že argumentem byl, že jaderné elektrárny se nedají řídit ve výkonu. Dají. Teďka v roce 35 nebo někdy bude zrušená hnědouhelná elektrárna, takže Německo končí, ostatní evropské státy končí, Polsko končí, soláry to nejsou schopný vysvítit a když tam má někdo vrtule, tak ty vrtule jsou schopný pracovat pouze ve špičce toho větru a dodávají 130-150% výkonu nebo příkonu té elektrické energie, která ta země potřebuje a ta to není schopná třeba absolvovat, třeba v noci, když začne foukat nějakým způsobem nosí vítr, roztočí se vrtule, tak vlastně ta elektřina není kam jí dát a dochází k přetížení sítě. Ale hnědouhelné elektrárny budou zavřeny, nebude uhlíková stopa, jádro jsme si rozebrali a jsme hrdinové. A jsme opět u té destrukce, i když tam nechceme zase skončit.
Přesně tak, to je zase ten zelený teror a zase bez tím nechci říct, že my víme, že, jak jsem říkal, oteplování planety je prostě velký, ale nevíme, jestli je způsobený člověkem anebo prostě opravdu výkyvem prostě té aktivity slunce. V každém případě dnešní hnědouhelné elektrárny se byl obchod s těma emisníma povolenkama, že jo? Takže ty, který měli menší uhlíkovou stopu, prodávali těm, který prostě měli větší uhlíkovou stopu a kompenzovali to. Stejně tak, jako dneska se výrobce aut Tesla spojil s Fiatem, protože prostě Fiat neumí prostě se dostat na emise a Tesla zase neumí ty musí prostě jít do těch spalovacích motorů, takže prostě oni to zprůměrujou a jako celek ta společnost prostě bude ty limity splňovat, jo. Jinými slovy, ať se podíváš, kam se podíváš, tak je to prostě šílenost. Jako když, nevím, jestli víte nebo nevíte, ale odpadová lobby, jo, my jsme měli už v roce 2016, byl návrh zákona, že se odpady nesmí ukládat do země, jo. Ale protože jsou krajský mafie, odpadový lobby, který mají takový ty recyklace těch třídírny, těch plastů a tak dále. A všichni si myslíme, jak ty plasty prostě se recyklují a dávají se prostě zpátky do oběhu. A výsledek je úplně jiný, protože Němci právě tím, že zavřeli hnědouhelný a zavřeli prostě další věci, tak nemají co pálit, takže přeplácejí normálně těmhletěm třídičům, těmhletěm odpadním lobby a náš plastový materiál, který se vyzbírá, se z velké části vozí prostě do Německa do spaloven, kde se s tím prostě topí, jo? To prostě ti hlava nebere. A jenom chci říct, ano, v momentě, kdy prostě máš všechno v alternativě, to znamená solární, větrní elektrárny a tak dále, který jedou nárazově, tak se stává, a je to už pravidlem, a zvlášť v Americe, v Kalifornii, že prostě se dostává do ta společnost do blackoutu, protože ta distribuční síť pak prostě kolabuje, prostě to není schopný se udržet, protože ten proud prostě teče, tam nemůžeš s ním jako to vypnout, nebo prostě, jo, to znamená, zase někdo vymyslel něco a zvlášť, teďka zase peru pelmel, ale jo, prostě biopaliva, respektive štěpku nebo prostě řepku olejku rvát jako příměs do prostě tuhých elektráren jako příměs, protože prostě musíš mít prostě obnovitelný zdroje, no ale nikdo neříká a neví, že to likviduje tu výzdívku těch kotlů a je to zase neuvěřitelně drahý a stejně to prodraží tu výrobu, jo, takže se podíváš na auta, podíváš se na výrobu elektriky, podíváš se na výrobu v rámci kotlů, podíváš se na odpadový hospodářství, když se podíváš tady, za mě, když to řeknu, je jediný v tomhletom řešení, protože ještě pořád nemáme prostě alternativní výrobu energie, která by byla opravdu říditelná, krom atomu. To znamená za mě, musíme, prostě chceme-li být soběstační a my musíme být soběstační energeticky, tak potřebujeme mít výkon v atomovém prostě v jádru. Tečka.
Honzo, naprostý souhlas. Všechno, co jsem na toto téma četl, končí tak, jak jsi řekl ty. Není jiné alternativy než jádro, protože hnědouhelné elektrárny budou zlikvidovány, soláry toho tolik nedají. Co se týče větrných elektráren, tak buď Dánsko nebo Nizozemí mají pouze tyhle ty větrné elektrárny. Tam jim vítr fouká 8 hodin denně a zbylých 16 hodin proud dováží a jsou největšími dovozci proudu do své země. A když začne foukat na severu Německa vítr a je nějakých těch 130-150% výkonu, tak Němci nemají, kam by těch 30 nebo 50 nadbytečných procent výkonu dali, protože německá distribuční síť je rozdělená na 4 kraje nebo okresy, které mezi sebou nejsou propojený. Takže třeba sever Německa, západ, jih a východ jsou 4 samostatné distribuční soustavy a nevedou dráty z východu na západ, nebo z jihu na východ. Prostě nevedou ty dráty, tam nejsou. A zrušili si jádro. To prostě člověk, já prostě nechápu to a vždycky to skončí, že Francie je jádro perfektní, Češi jádro perfektní, Slováci jádro perfektní, Poláci nemají nic a teďka jako si myslí, že se třeba Poláci podívají po jádru v České republice nebo si pro to jádro dojdou na Slovensko jednoduše.
Přesně tak. A jenom když teďka se podíváme na to, takže znovu opakuju, jediná cesta v tomhletom okamžiku je opravdu jádro. Když si vezmeš, tak my pořád v tomhletom okamžiku jedeme na vlastně vynálezy, technický vynálezy z 30., 20., 30. let minulého století. Furt jedeme na spalovací motory, furt jedeme na elektriku, nemáme nic krom toho atomu, co by doplnilo tu energetickou náročnost této společnosti. A společnost tím, že má prostě spotřebu té energie, tak prostě musí jí prostě dovyvážit. Musí jí dovyvážit. Takže buď se to musí někde najít v nějakých patentech, třeba od Tesly nebo od někoho, který jsou v držení a jsou v tajnosti jenom proto, že prostě je někdo vlastní a zavřel je prostě pod pokličku. A nebo prostě musíme zůstat u jádra. A v tom případě já jsem za to, že, a to je dneska prokázaný, že jestli to budou stavět Rusové, nebo to budou stavět Amíci, tak celosvětově daleko desetinásobně víc elektráren postavili Rusové než Amíci. Jo? Takže proto tady Pompeo přijel a loboval za americký dodavatele. Že jo? To byla prostě jenom biznis. Jo?
Honzo, naprosto s tebou souhlasím, dokonce jsem snad někdy slyšel, že snad ten Westinghouse snad nezrealizoval jedinou nějakou jadernou elektrárnu, která by normálně fungovala.
Přesně tak, nejde. No. Prostě to nejde podepsat s těma Američanama. Nejde.
Jo, nejde, my to víme, ale věděli to i na vládě nebo odpovědní pracovníci, aby podepsali a vybrali takovou elektrárnu, která funguje. Pak jsou tady taky Francouzi ještě ve hře, jo, ty taky mají jádro a těm to taky funguje, takže ty by taky jako připadali teoreticky v úvahu, ale v podstatě, co se týče energetické náročnosti, která si řekl, že je velká spotřeba elektřiny, tak v současném technologickém vybavení nelze jinak než jádrem. Přesně. Jiná cesta nevede. A soběstačnost, protože už teďka my ten proud vyvážíme do Německa, kde je po něm velká poptávka, ano. Protože tam těch elektroaut a vůbec elektrověcí je víc než u nás. Tak, teďka se
zeptám. Ale a jenom ještě chci dodat, jo, pro Pražáky, že My tady máme v Řeži atomový reaktor a dokonce na vysoké škole přímo v centru Prahy je malý atomový reaktor. Jo? A máme s tím problém? No nemáme s tím problém, prostě to je bezpečná záležitost. Ale musí se dodržovat samozřejmě pravidla a řád, tak jako vždycky. Nelze to řídit prostě bez řádu. Promiň.
Pravda, a v té Řeži je ten náš redaktor vyhlášený, protože tam neustále jsou zprávy, na co tam české hlavy a čeští věci přišli, vylepšili nebo nějakým způsobem zdokonalili. Pepo, kolik máme ještě času?
3 minuty.
Ne, máme ještě máme 12 minut, necelý, 10 minut.
10 minut, dobře, takže tím pádem se podíváme na další témata. Takže, vážení posluchači, neberte tohleto naše vysílání jako nějaký pesimistický pořad nebo nějaký pesimistické gala show, jo, kdy jsme si chtěli tady navzájem vyplakat po rameni, ale je to vlastně zaměřené na to, aby jste věděli o věcech, o kterých se mluví, ale málo kdy se vysvětlují dopodrobná, protože co v podstatě nejenom vlády, ale i nadnárodní společnosti chtějí, aby tomu vlastně občan rozuměl. Protože když tomu potom občan rozumí, tak nějakým způsobem je schopen si na to dělat vlastní názor a může se potom nějakým způsobem ptát odpovědných politiků a proč to je tak, jak to zrovna je. No a to odpovědní politici, včetně nadnárodních společností, nechtějí vůbec. Dám příklad, teďka jak byla koronavirová pandemie a všichni jsme byli v karanténě, tak Amazon, internetový obchod z Ameriky, zdvojnásobil svůj majetek během 3 měsíců. McDonald's byl na 104% zisku a myslím, že KFCčko mělo 102% zisku. A všechny nadnárodní řetězce, jako je Obi, Baumax a tyhle ty v České republice, měly neuvěřitelné žně, protože byli jediným subjektem, který mohl být otevřen v době karantény. Nějaké malé železářství nebo kadeřnice nebo knihkupectví, to je v podstatě nepřítel českého státu, ten musel být zavřen, ale nadnárodní společnosti, kde ty peníze odtékají z České republiky pryč, tak ty byly otevřeny a tam se mohly utrácet české peníze. Takže proto my vám tohleto nějakým způsobem se snažíme rozkrýt, ukázat, vysvětlit, abyste věděli ty souvislosti. Někde jsem četl, slyšel nějaký pořad a tam to pěkně nazvali slovy konceptuální gramotnost. Protože když víte, co se děje za těma procesama, tak potom dokážete daleko líp se v tom vyznat. Tak. Tady mám témata. Rodina, to jsme probrali, ekonomiku jsme probrali, zemědělství jsme probrali, vodní hospodářství taky, bankovnictví. K bankovnictví mám tady takovou zajímavou věc, nevím, jestli to je pravda, že po revoluci jsme měli zlato, které mělo v držení ČSSR, tak se po rozdělení České a Slovenské republiky odvezlo do Anglie, konkrétně do Bank of London. A zde to zlato slouží jako záruka za půjčky na kapitálovém trhu London Bank. A vysvětlovali to tam tak, že v podstatě tohleto zlato je taková jistina a my kdybychom to zlato v podstatě do té Bank of London nedovezli, tak by nám ta banka nepůjčila peníze. Mezi řádky to je nádherný nástroj k ovládání státu. Chceš státu, aby jsme tě financovali? Dobře, tak nám přivez svoje zlato, my si ho tady laskavě uložíme, tady ti půjčíme pár nějakých šušníků, když nám ty šušníky nevrátíš, tak my na tebe dáme sankce a to zlato, které tady máme, tak na něj zapomeň. To mě vyrazilo dech.
Libore, nejsem informován, nemám tuhletu informaci, neumím ti ji potvrdit ani vyvrátit.
Někde jsem to četl a mě by to prostě jako zajímalo, jak to je. A stejně tak jsem někde údajně slyšel, že ČNB údajně nevlastní stát, ale je to akciová společnost různých evropských bank. To jsi slyšel někde tohle z toho, Honzo?
Hele, to nevím, ale musím říct, že přebytky v aktivním saldu České národní banky, které jsou ve výši opravdu asi 2,5, možná 3 bilionů, prostě velký, obrovská částka. Proč? Protože vlastně my jsme, nebo Česká národní banka dlouhodobě vlastně znehodnocovala a investovala proti posílení koruny, protože jako, aby to bylo proexportní, abychom byli furt jako exportně levnější, takže proto levnější koruna. A aktiva byla obrovská, jo? Česká národní banka měla obrovský aktiva. A přitom se zbavila zlata, i to, který potom průběžně třeba nějak jako nakoupila. A jako zarazilo mě, to je tak jako dva roky zpátky, když začala Česká národní banka skupovat to portfolio a začala skupovat prostě evropský dluhopisy, jo, místo aby prostě šla do něčeho, co má hodnotu a co není rizikový, a prostě třetinu těchto aktiv utopila prostě v evropských bezcenných, za mě bezcenných papírech. Takže zřejmě tam nějaký vliv bude, nebude úplně samostatná, a zajímalo by mě teda, kdo to rozhoduje, kdo do toho kecá s prominutím.
Snažil jsem se najít na internetu, kdo vlastní ČNB nebo tu strukturu, a nebyl jsem se schopen někam doklikat. A to říkám posluchači jako jenom jako zajímavost, která by mě samotného zajímala, protože ne všechny informace si přebírám hned tak, jak jsou, snažím se je různými způsoby verifikovat, protože není nic jednoduchého, než naletět, případně se nechat ve světě webových stránek a internetu zmást. Tam prostě de facto si může napsat, co chce, kdo chce. Stačí, když tomu dá pěkný nějaký obal, pěkně to zabalí a může vám to podat jako plnohodnotnou informaci, ale tohle svou cestou jít nechci, ani nejdu, takže proto se takhle i Honzi při této příležitosti ptám, protože rád si nějakým způsobem sdílím své názory s ostatními a konfrontuju je, abych nějakým způsobem potom nebyl někde ve lži. Další téma, které jsme mi tady potom měli připraveno, bylo něco, Máro, o tom viru. Ten jsme si, myslím, probrali až dost. A pak má tady poslední téma, a to jsou migranti. A u migrantů mám pouze dvě poznámky, a to je status strpěnce a Istanbulská úmluva.
Hele, my jsme už minule jsme taky nakousli tu migrační krizi. Tam je věc to, že institut strpěnce už jsme podepsali kdysi dávno a vlastně jako už je jako v naší legislativě zapsán, funguje. Bohužel má to jako špatný důsledky, protože nevyhostíš nikoho potom, a proto je potřeba se tomu bránit a prostě zabránit tomu, aby padla ta ekonomická migrace sem vůbec šla. Jo? A druhá otázka, co bylo to pro druhý? Istanbulská úmluva. No, to je obrovský balík věcí, kdy Evropská unie snaží protlačit tenhle ten návod k tomu, jak vlastně perzekuovat rodiny, a zvláště muže, kdybyste si to mohli přečíst, tak tam opravdu na mužích nezůstane prostě nic suchá, a chtějí prostě jednu neziskovku, která bude vládnout nad celou Evropou a bude rozhodovat, že v severských zemích a v jižních zemích budeme prostě všichni se chovat přesně tak, jak máme, a přitom největší problémy mají severské země a v jižních zemích nic takového prostě není. Prostě to je nesmysl. Nesmysl. Bohužel Babiš to chtěl prosadit na začátku léta. Naštěstí se nám podařilo během 2 dnů zaktivovat asi 40 nebo 50 tisíc podpisů, takže to rychle stáhl z jednání vlády i z poslanecké sněmovny.
To rád slyším, protože jsem text Istanbulské úmluvy četl a nevěřil jsem vlastnímu zraku, že je někdo vůbec schopen tohle vymyslet, napsat, navrhnout na vládu a vláda se s tím jako zabývá v podstatě jako s nějakým velmi důležitým dokumentem. A to je další dokument, konec civilizace. Vážení přátelé, my nemáme vysílání na konec civilizace, rozhodně ne. My pouze vyhodnocujeme věci, které jsou prostě kolem nás, bavíme se o nich, chceme se o nich bavit nahlas, chceme je vysvětlovat, chceme nějakým způsobem nacházet diskuzi a nacházet prostě řešení těchto těch věcí. A to je v podstatě jeden z důvodů, proč vlastně Jan Michael Kubín, předseda Cesty odpovědné společnosti, kandiduje do Senátu, dá za volební obvod 21 za Prahu 5 a 13.
Ano, ano. Tak, já děkuju posluchačům za trpělivost, doufám, že se to dalo poslouchat a děkuju moc krát i tobě, Libore.
Děkuju vám oběma, jak Pepovi Jindrichovi, tak Janu Michale Kubínovi a vám posluchači také. Hezký večer a naschledanou.
Naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.